Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី19ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារតាមអាកាសលើតំបន់ហ្គាហ្សាក្រោយទស្សនកិច្ចលោក Biden នៅអ៊ីស្រាអែលការវាយប្រហារលើមន្ទីរពេទ្យនៅតំបន់ហ្គាហ្សាបណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងនៅទូទាំងតំបន់មិឈឹមបូពាលោក Biden នឹងពិភាក្សាបញ្ហាអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ុយក្រែនក្នុងសន្ទរកថានៅថ្ងៃប្រហោះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើអង្គភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហាម៉ាសរដ្ឋាភិបាលបង្កើតក្រុមការងារពង្រឹងសាធារណមតិគណៈសង្គមស៊ីវិលបារម្ភពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពមូលដ្ឋាននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រោយពីធ្វើបាន10ឆ្នាំគម្រោងក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិននៅអឺរ៉ុបបាត់បង់ការតាក់ទាញបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីស្ថានភាពចិត្តមានជំងឺឈាមផ្អែមឬស្ថានភាពចិត្តមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា pre-diabetes និងវិធីទប់ស្កាត់កុំឲ្យវិវត្តទៅជាជំងឺឈាមផ្អែមឬជំងឺទឹកនោមផ្អែមបានអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារថ្មីតាមផ្លូវអាកាសលើតំបន់ហ្គាហ្សានៅថ្ងៃប្រហោះនេះស្របពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Rishi Sunak បានធ្វើដំណើរទៅអ៊ីស្រាអែលដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីនោះលោក Biden បានមានប្រសាសន៍បន្ទាប់ពីបានធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេលខ្លីទៅកាន់ទីក្រុង Tel Aviv កាលពីថ្ងៃពុធថាលោកមានការពិភាក្សាដោយស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលស្របពេលដែលអ៊ីស្រាអែលធ្វើការវាយប្រហារដោយយោធាដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 3,400 នាក់ស្លាប់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានៅក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះការសម្លាប់រង្គាលរបស់ក្រុមហាម៉ាស់លើពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលជាង 1,400 នាក់កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាលោក Biden បានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅលើយន្តហោះ Air Force One ថាខ្ញុំបាននិយាយត្រង់ត្រង់ជាមួយអ៊ីស្រាអែលលោកបាននិយាយទៀតថាទោះបីជាអ៊ីស្រាអែលបានរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយក៏ប្រទេសនេះមានឱកាសនៅក្នុងការរំសាយក្តីឈឺចាប់របស់ជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលគ្មានកន្លែងត្រូវទៅលោកបានបន្ថែមថាវាជាអ្វីដែលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគួរធ្វើលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសអេស៊ីបបានយល់ព្រមបើកព្រំដែនរ៉ាហ្វារបស់ខ្លួនជាមួយនឹងតំបន់កាហ្សាដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអង្គការសហប្រជាជាតិអាចទទួលយកនិងចាត់ចែងរថយន្តដឹកជំនួយចំនួន20គ្រឿងដំបូងបានលោកបានព្រមានថាប្រសិនបើពួកហាម៉ាស់រារាំងឬរឹបអូសជំនួយនេះក្រុមនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Rishi Sunak បានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដើម្បីបង្ហាញសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងប្រទេសនេះដែលបានរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាដោយខ្មាំងកំភ្លើងក្រុមហាម៉ាស់និងដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនជាមីន ណេតាញ៉ាហ៊ូនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដោយការវាយប្រហារតបតទៅវិញរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់ក្នុងតំបន់កាហ្សាបានរីកធំឡើងលោកសុណាក់នឹងចូលរួមរំលែកទុក្ខ សម្រាប់អ្នកបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងនៅក្នុងតំបន់កាហ្សានិងបានប្រមានប្រឆាំងនឹងការធ្វើឲ្យចំនួននេះកាន់តែរីកសាយភាយបន្ថែមទៀតនេះមកតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីខុទ្ទកាល័យរបស់លោកសុណាក់បានប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលថាជារឿងសំខាន់បំផុតខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីបង្ហាញសាមគ្គីភាពរបស់ខ្ញុំជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលអ្នកបានរងគ្រោះអំពើហង្ភាវកម្មដ៏រន្ធត់ដែលមិនអាចនិយាយបានហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដឹងថាចក្រភពអង់គ្លេសនិងខ្ញុំគ្រប់គ្រងអ្នកលោកសុណាក់គ្រងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់បន្ទាប់ពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីលើកមុនមួយលោកបាននិយាយថាការផ្ទុះនៅមន្ទីរពេទ្យនៃតំបន់កាហ្សាកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលបានបណ្តាលឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាច្រើនអ្នកស្លាប់និងរងរបួសគួរតែជាដំណាក់កាលប្រែប្រួលសម្រាប់បណ្ដាមានដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងទូទាំងពិភពលោកក្នុងការរួមគ្នាដើម្បីបញ្ជះចំនួននេះកាន់តែរីកសាយដល់គ្រោះថ្នាក់បន្ថែមទៀតការតវ៉ាប្រឆាំងបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃពុធនៅទូទាំងតំបន់មីឈឹមបូពាប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីការផ្ទុះមួយបានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរាប់រយនាក់នៅឯមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលជាឧបទ្វហេតុដ៏ប្រឡាយបំផុតមួយនៃសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់ក្មេងជំទង់ប៉ាឡេស្ទីន2នាក់នៅជិតទីក្រុងរ៉ាម៉ាឡាក្នុងតំបន់ West Bank ក្នុងអំឡុងបាតុកម្មប្រឆាំងការផ្ទុះតាមប្រយុទ្ធខាងគីនៅជិតមន្ទីរពេទ្យ Gaza នេះបើតាមក្រុមមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយលីបង់ Al Jahid សំទុះ Al Jadid បានបង្ហាញកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសលីបង់បាញ់ Usman បង្ហូរទឹកភ្នែកនិងកណ្ដុងបាញ់ទឹកដាក់ពួកបាតុករដែលបានគប់របស់របរក្នុងអំឡុងនៃការតវ៉ាប្រឆាំងហិង្សាមួយនៅជិតស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខាងជើងទីក្រុងបេរុតពួកមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនបានស្ដីបន្ទោសការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលលើមន្ទីរពេទ្យនោះខណៈដែលអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាការផ្ទុះនោះបណ្ដាលមកពីការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកេតមិនបានជោគជ័យដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Jihad Islam Palestine ដែលបានបដិសេធការស្ដីបន្ទោសនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden នឹងថ្លែងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់ប្រទេសជាតិនៅយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះនឹងពិភាក្សាអំពីការឆ្លើយតបរបស់អាមេរិកចំពោះការវាយប្រហាររបស់ពួក Hamas កាលពីពេលថ្មីៗនេះលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងអំពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុក្រែនផងដែរលោក Biden បានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃពុធដោយនាំយកសារគាំទ្រមួយដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅពេលធ្វើការឲ្យមានជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនក្នុងតំបន់កាហ្សាផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសជំនួយ100លានដុល្លារសម្រាប់តំបន់កាហ្សានិងតំបន់ West Bank ហើយគេរំពឹងថារដ្ឋបាលលោក Biden នឹងស្នើជំនួយបន្ថែម100ពាន់លានដុល្លារទៀតសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលអ៊ុក្រែនតៃវ៉ាន់និងសន្តិសុខតាមព្រំដែនអាមេរិកមិចស៊ីកលោក Biden បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុង Tel Aviv ថារដ្ឋាភិបាលខ្ញុំបានតាក់ទងជិតដិតជាមួយក្រុមមេដឹកនាំចាប់តាំងពីពេលដំបូងនៃការវាយប្រហារនេះយើងនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងមានអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវការសម្រាប់ការពារពលរដ្ឋលោកអ្នកដើម្បីការពារប្រទេសជាតិលោកអ្នកជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយយើងបានធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាអំពីគុណភាពខាងយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលហើយនៅចុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំនឹងសូមសភាអាមេរិកនឹងកញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងមិនធ្លាប់មានពីមុនសម្រាប់ការការពារប្រទេសអ៊ីស្រាអែលម៉ាស៊ីនជួសជុលផ្លូវថ្នល់បានត្រូវបញ្ជូនកាត់តាមចំណុចព្រំដែនតំបន់រ៉ាហ្វាប្រទេសអេស៊ីបចូលទៅក្នុងតំបន់កាហ្សាស្ទ្រីបដើម្បីជួសជុលសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនជំនួយខ្លះដែលត្រូវបានគេស្តុកទុកនៅឧបទ្វីបសៃណៃនៃប្រទេសអេស៊ីបនេះបតាមប្រភពសន្តិសុខ2នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters តំបន់រ៉ាហ្វា ជាកន្លែងឆ្លងកាត់តែមួយគត់ដែលត្រូវបានត្រួតត្រាដោយអ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ចាប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងនៃជម្លោះក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាបន្ទាប់ពីការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អ៊ីស្រាអែលនៅផ្នែកព្រំដែននៃទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអេស៊ីបកំពុងជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអ៊ីស្រាអែលដើម្បីដឹកជញ្ជូនជំនួយទៅកាន់តំបន់ហ្គាហ្សាហើយសេចក្តីវិមានបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាមានការព្រមព្រៀងអនុញ្ញាតឲ្យរថយន្តដឹកទំនិញធំធំរហូតដល់20គ្រឿងឆ្លងកាត់ដោយសង្ឃឹមថានឹងមានរថយន្តដឹកទំនិញធំធំកាន់តែច្រើនទៀតនៅពេលក្រោយទៀត
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើអង្គភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហាម៉ាសរដ្ឋាភិបាលបង្កើតក្រុមការងារពង្រឹងសាធារណមតិគណៈសង្គមស៊ីវិលបារម្ភពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពមូលដ្ឋាននិងស្គរេរីកាអំពីក្រោយពីធ្វើបាន10ឆ្នាំគម្រោងក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិននៅអឺរ៉ុបបាត់បង់ការតេទៀងបន្ទាប់ពីស្គរេរីកាទាំងនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស៊ីងសេងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកកាំងចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីស្ថានភាពចិត្តមានជំងឺឈាមផ្អែមឬស្ថានភាពចិត្តមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា pre-diabetes និងវិធីទប់ស្កាត់កុំឲ្យវិវត្តទៅជាជំងឺឈាមផ្អែមឬជំងឺទឹកនោមផ្អែមបានអស់លោកអ្នកនាងកំពុងទៅស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ស្វាស្វែងរាំងគប់ការផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុម Hamas ដោយសារក្រុមនេះបានវាយប្រហារលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែល VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើអង្គភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុម Hamas កាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីស្វាស្វែងបង្អាក់ការផ្ដល់ថវិការបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនេះកុំឲ្យវាយប្រហារលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាវលើអ្វីដែលខ្លួនបានពណ៌នាថាជាក្រុមវិនិយោគ Hamas សង្កាត់ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលហិរញ្ញវត្ថុមានចំណងទាក់ទងទៅនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងក្រុមហ៊ុនបដូររូបិយប័ណ្ណតាមអនឡាញដែលមានទីតាំងនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សារួមជាមួយបុគ្គល9នាក់ផ្សេងទៀតក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាអង្គភាព Hamas ផ្សេងទៀតមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ទូគីអាហ្សេរីនិងប្រទេសកាតាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះត្រូវបានប្រកាសធ្វើឡើងស្របពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានឋិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការវាយប្រហារដ៏រន្ធត់របស់ក្រុម Hamas កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាកន្លងទៅនេះទៅលើរដ្ឋ Jewish ហើយក្រោយមកអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់ផ្ទាក់ដាក់តំបន់ Gaza ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុម Hamasរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Janet Yellen បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចាត់វិធានការដ៏ឆាប់រហ័សនិងមិនរួញរាដៅលើអង្គភាពនិងអ្នកសម្របសម្រួលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុម Hamas បន្ទាប់ពីការសម្លាប់ដ៏ព្រៃផ្សៃនិងគ្មានមនសិការរបស់ក្រុមនេះលើជនស៊ីវិលអ៊ីស្រាអែលរួមមានទាំងកូនក្មេងផងដែរលោកស្រី Yellen បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាយើងនឹងបន្តចាត់វិធានការសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់ដើម្បីបដិសេធលទ្ធភាពរបស់ពួកភេរវជន Hamas ដើម្បីរៃអង្គាសថវិកានិងប្រើប្រាស់ថវិកានេះដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារដ៏ឃោរឃៅនិងបំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះផ្អាប់ទុកនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុម Hamas នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងហាមឃាត់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធមួយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកពួក Hamas ជាក្រុមភេរវជនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិសម្របសម្រួលកិច្ចការព័ត៌មាននិងសាធារណមតិដោយតែងតាំងសមាជិកចំនួន11រូបដែលមានតួនាទីពង្រឹងសាធារណមតិតាមរយៈការតាមដានក្តាប់គ្រប់ស្ថានភាពឃោសនាពន្យល់និងការពីរូបភាពវិជ្ជមានរបស់កម្ពុជាក្រុមអ្នកខ្លំមើលសង្គមលើកឡើងថាការបង្កើតគណៈកម្មាធិការនេះឡើងអាចធ្វើឲ្យមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិសម្របសម្រួលកិច្ចការព័ត៌មាននិងសាធារណមតិដើម្បីគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអវិជ្ជមាននិងខ្លាំងក្លាយអំពីរដ្ឋាភិបាលគណៈអ្នកខ្លំមើលសង្គមបារម្ភពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតសេចក្តីសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិសម្របសម្រួលកិច្ចការព័ត៌មាននិងសាធារណមតិចេញនៅថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2023នឹងត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់អង្គភាពអ្នកណែនាំរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃពុធបង្ហាញថាគណៈកម្មាធិការនេះមានសមាជិកចំនួន11រូបដែលមានលោកស្វាយស៊ីថាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសជាប្រធាននិងមានអនុប្រធាន4រូបព្រមទាំងសមាជិក6រូបក្នុងអនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិសម្របសម្រួលកិច្ចការព័ត៌មាននិងសាធារណមតិឬហៅកថាកូសពូសចេញកាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មាធិការនេះមានតួនាទីពង្រឹងសាធារណមតិតាមរយៈការតាមដានក្តាប់គ្រប់ស្ថានភាពឃោសនាបញ្យលនិងការពីរូបភាពវិជ្ជមានរបស់កម្ពុជាគណៈកម្មាធិការនេះក៏មានភារកិច្ចការពីអធិបតេយ្យជាតិផ្សព្វផ្សាយសមិទ្ធផលរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងកសាងរូបភាពវិជ្ជមាននិងលើកកម្ពស់កិត្យានុភាពកម្ពុជាទាំងក្នុងស្រុកនិងលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរអនុក្រឹត្យដដែលបន្ថែមថាគណៈកម្មាធិការនឹងដើរតួនាទីជំរុញប្រសិទ្ធភាពការងារឆ្លើយតបព័ត៌មានខ្លាំងក្លាយតាមរយៈការរៀបចំយន្តការឆ្លើយតបឱ្យទាន់ពេលវេលាជាប្រព័ន្ធទូអង្គតែមួយនិងបង្កើនសមត្ថភាពយុទ្ធសាស្ត្របែប Digital គណៈកម្មាធិការក៏ជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមគំនិតលើការផលិតខ្លឹមសារគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ពង្រឹងសាធារណមតិនិងសហការផ្សព្វផ្សាយមេតិកាទាំងនោះជាមួយបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនានានិងត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ពីសកម្មភាពការងាររបស់ខ្លួនទៅប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនិងអនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតតាមការប្រគល់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័ន្ទសុភីយល់ថាមុនពេលមានការបង្កើតគណៈកម្មាធិការនេះឡើងរដ្ឋាភិបាលតែងតែខ្លំមើលការបញ្ចេញមតិនិងការបង្ហោះសារផ្សេងៗលើបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសការបញ្ចេញមតិរិះគន់ណាមួយពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនផងដែរអ្នកស្រីថាបើទោះក្នុងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមានការកំណត់លើសេរីភាពបញ្ចេញមតិមួយចំនួនក្តីប៉ុន្តែការអនុវត្តវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានលក្ខណៈតឹងតែងខ្លាំងនិងមានការបំពានទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសម្ដែងមតិរិះគន់
ចឹងត្រឡប់មកវិញយើងត្រូវមើលអំពីចេតនាឬក៏គោលបំណងនៃការបង្កើតគណៈកម្មការហ្នឹងតើធ្វើឡើងដើម្បីស្រង់យកនៅមតិរបស់ពលរដ្ឋហើយយកមកដោះស្រាយឬក៏ដើម្បីគ្រាន់តែក្នុងការដៅមុខសញ្ញាចំពោះមតិរិះគន់ហើយធ្វើការបំបិតនៅសម្លេងទាំងអស់ហ្នឹងចឹងចេតនាហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ហើយនឹងការឆ្លើយតបទៅនឹងដូចថាព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងតើតើការប្រមូលព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងគោលដៅយ៉ាងណាហើយនឹងធ្វើឡើងដើម្បីយ៉ាងម៉េច
បាទតាមអ្នកស្រីច័ន្ទសុភីបរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីគូបើអាកាសយកចិត្តទុកដាក់លើកម្ពស់ការចូលរួមនិងស្ដាប់នៅមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានច្រើនជាជាងការតាមដានមតិនិងការដាក់កំហិតលើសិទ្ធិរបស់ពួកគេដែលខុសពីគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចល្អនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
នៅពេលដែលពលរដ្ឋគាត់ឃើញរដ្ឋាភិបាលដូចថាគាត់ឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានច្រើនទៅច្រើនទៅអញ្ចឹងវាលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋនឹងចូលរួមកាន់តែច្រើនហើយចូលរួមនឹងមិនមែនថាចូលរួមរិះគន់បាត់ណាបាត់ណីទេព្រោះនៅពេលដែលការរិះគន់មួយមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ហើយរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបតាមស្របឬក៏បំពេញទៅតាមចំណុចខ្វះខាតហ្នឹងអញ្ចឹងវាលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋគាត់ចូលរួមអាហ្នឹងគឺគោលការណ៍អភិបាលកិច្ច
អ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសង្សែនករណាលើកឡើងដែរថាការបង្កើតគណៈកម្មាធិការនេះឡើងអាចបង្កជាការប្រយុទ្ធបារម្ភមួយទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មាន
ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមានការប្រយុទ្ធបារម្ភនៅការបង្កើតនឹងវាអាចខ្លាចជាការរឹតបន្តឹងនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននឹងទៅវិញអានឹងវាជាបញ្ហាអញ្ចឹងយើងមិនទាន់ដឹងថាតើគណៈកម្មការនឹងធ្វើឡើងដោយអនុវត្តដោយមានការភ្ជាប់ទៅនឹងការគោរពទៅដល់សិទ្ធិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឬក៏ស្ថាប័នព័ត៌មានដែលគេធ្វើឡើងដោយវិជ្ជាជីវៈត្រង់នឹងក្នុងកម្រិតណាហើយលើកទឹកចិត្តនឹងការពៀផលប្រយោជន៍ពួកគេក្នុងកម្រិតណា
លោកបន្ថែមថា គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រុបសម្រួលកិច្ចការព័ត៌មាននិងសាធារណមតិនេះក៏គួរចាត់វិធានការទៅលើព័ត៌មានคล้ายๆដែលជាផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅដល់សង្គមជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមាននិងអំណាចអំណាងពីរដ្ឋាភិបាលបាទតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House ក្នុងឆ្នាំ2023នេះសិទ្ធិសេរីភាពលើអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជានៅតែបន្តរងការរឹតបន្តឹងជាពិសេសមុននឹងក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិអង្គការ Freedom House រៀបរាប់ថាការបោះឆ្នោតដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2023នេះគឺមានការគាបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពយ៉ាងខ្លាំងហើយរដ្ឋាភិបាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដាក់សម្ពាធលើអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងពីបទធ្វើសកម្មភាពញុះញង់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងបាតកោដោយការបំផិតបំភ័យព្រមទាំងការកាត់ទោសក្រុមហេតុផលនយោបាយនិងអំពើហិង្សាជាដើមនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាខេមបូជាលោកណូវីប្រាប់ VOA ថាការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិដែលសម្រុបសម្រួលព័ត៌មានក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យការចែកចាយព័ត៌មានទៅសាធារណជនកាន់តែច្រើននិងសម្បូរបែបជារឿងដែលល្អប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនជាការបង្កើតគណៈកម្មាធិការនេះធ្វើឡើងក្នុងន័យរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិទៅវិញនោះវាមិនមែនជាភាពចាំបាច់នោះទេ
បណ្ដាប្រសិនជាយើងសម្របសម្រួលដើម្បីធ្វើឲ្យលំហូរនៃលំហសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងវាកាន់តែរួមតូចនោះខ្ញុំយល់ឃើញថាការបង្កើតគណៈកម្មការហ្នឹងគឺជារឿងដែលមិនចាំបាច់ទេនេះជាអ្វីមួយដែលវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់លំហនៃសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅវិញអញ្ចឹងណាបាទ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រុបសម្រួលកិច្ចការព័ត៌មាននិងសាធារណមតិលោកប៉ែនប៊ូណាប្រាប់ VOA ថាការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិនេះឡើងគឺក្នុងគោលបំណងដើរឲ្យទាន់សម័យកាលនិងនិន្នាការព័ត៌មាននិងការបញ្ចេញមតិក្នុងន័យការពារនិងឆ្លើយតបទៅកាន់ព័ត៌មានណាមួយដែលបានបំភ្លៃអំពីរដ្ឋាភិបាលលោកបន្តថាក្នុងករណីដែលគណៈកម្មាធិការរកឃើញព័ត៌មានក្លែងក្លាយឬមានការភាន់ច្រឡំទៅលើរដ្ឋាភិបាលនោះគណៈកម្មាធិការនឹងធ្វើការបកស្រាយនិងបញ្យល់បន្ថែមទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីកុំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំជាដើម
វិធានការទី1គឺយើងបកស្រាយយើងបដិសេធចោលព័ត៌មានហ្នឹងហើយពន្យល់ប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យលោកបានយល់ថាព័ត៌មានទាំងនោះជាព័ត៌មានបំភ្លឺបំភ្លៃជាព័ត៌មានคล้ายคล้ายយើងនឹងពន្យល់ប្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងអំពីព័ត៌មានពិតដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានយល់ហើយប្រសិនបើមានព័ត៌មានណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្លូវច្បាប់សិទ្ធិបុគ្គលឬក៏ប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិអីជាដើមពេលនោះយើងមានច្បាប់ជាធរមានយើងអនុវត្តតាមនីតិវិធីដែលមាន
លោកប៉ែនប៊ូណាបន្ថែមថាការបង្កើតគណៈកម្មាធិការនេះឡើងក៏ស្ថិតនៅក្នុងការបង្កើនលំហូរព័ត៌មានឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយពីគោលនយោបាយនានារបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបម្រើប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនទាំងមូលនៅពេលសួរតេតងនឹងសិទ្ធិសេរីភាពនិងការរិះគន់វិញដែលជារឿយៗគេតែងតែឃើញមានការគំរាមកំហែងនិងការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លោកប៉ែនប៊ូណាអះអាងថាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានការបើកទូលំទូលាយដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការបញ្ចេញមតិណាមួយដែលមិនរំលោភបំពានអ្នកដទៃនិងស្ថិតក្រោមច្បាប់ដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងលោកបញ្ជាក់ថា
ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងបានចែងច្បាស់ថាបុគ្គលណាក៏ដោយមិនអាចឆ្លៀតប្រើប្រាស់សិទ្ធិនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់រំលោភបំពានទៅដល់សិទ្ធិអ្នកដទៃធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនៀមទម្លាប់ល្អរបស់ជាតិប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខជាតិសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈសិទ្ធិមានចែងច្បាស់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងហើយយើងអនុវត្តទៅតាមនឹង
អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានចាត់ថ្នាក់កម្ពុជានៅលំដាប់លេខ147ក្នុងចំណោម180ប្រទេសនៅឆ្នាំ2023ដែលមានន័យថាបន្តស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ដោយសារតែការកើនឡើងនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យរីការប្រតិធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសចិនបានវិនិយោគទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនៅក្រោមកម្មវិធីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមក្របាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដែលមានរយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយទោះបីជាថវិការបស់ចិនបានបង្កើតឲ្យមានសំណងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីៗក៏ដោយក៏គេមានក្តីបារម្ភពីប្រាក់បំណុលដែលត្រូវសងត្រឡប់ទៅវិញនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនក៏ដូចជាចរន្តក្នុងការរាំងខ្ទប់ក្នុងការទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ជាយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងផងដែរ លោក Henry Richwell នៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីឡុងចក្រភពអង់គ្លេសហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កំពុងផែភារៈរបស់ក្រិចស្ថិតក្នុងចំណោមសមិទ្ធផលធំបំផុតមួយរបស់ចិនក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបក្រុមគម្រោងក្រវ៉ាត់និងផ្លូវឬ BRI របស់ចិនក្រុមអ្នកគាំទ្រថាថាវការរបស់ចិនបានធ្វើឲ្យទីតាំងនេះមានការប្រែប្រួលតាំងពីឆ្នាំ2009មកចំនួនកុងតឺន័រដែលចាត់ចែងដល់កំពង់ផែនេះកើនឡើង5ដងមានប្រទេសជាច្រើនក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបានចុះឈ្មោះចូលរួមជាមួយនឹងគម្រោង BRI រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានផ្តល់ថវិកាដល់គម្រោងមួយចំនួននៅតំបន់បាល់កង់ខាងលិចនិងអឺរ៉ុបខាងកើតរួមមានផ្លូវរថភ្លើងតភ្ជាប់ពីចិនទៅសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរហុងគ្រីជាប្រទេសដែលទទួលបានការវិនិយោគនៃគម្រោង BRI ធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2022ចិនបានផ្តល់ថវិកាសង់ផ្លូវ Highway និងសង់ផ្លូវរថភ្លើងពីរដ្ឋធានី Budapest ទៅកាន់រដ្ឋធានី Belgrade ប្រទេសសឺប៊ីមិនមែនគ្រប់គម្រោងទាំងអស់សុទ្ធតែបានជោគជ័យនោះទេប្រទេសម៉ុងតេណេហ្គ្រូបានទទួលកម្ចីប្រាក់$1,000,000ពីប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ2014ដើម្បីសង់ផ្លូវ Highway ថ្មីមួយដែលមិនទាន់ធ្វើរួចនៅឡើយប្រាក់បំណុលនេះដែលពេលនេះមានទំហំ1/3នៃប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសរុបរបស់ម៉ុងតេណេហ្គ្រូបានគម្រោងកំហែងធ្វើឲ្យប្រទេសនេះខ្សែធនលោក Volker Stenzel អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់នៅចិនបាននិយាយថាមានការសង្កត់ចិត្តមួយចំនួនជាមួយនឹងគម្រោង BRI នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបលោកថ្លែងថា
It has become something that is very hard to understand what its objective.
វាខ្លាចជារឿងមួយដែលប្រទេសដៃគូជាច្រើនពិបាកយល់បំផុតពីគោលបំណងពិតរបស់គម្រោងនេះហើយវាក៏បានខ្លាចជាការចំណាយដ៏ធំធេងសម្រាប់ចិនខ្លួនឯងផងដែរ
ក្នុងឆ្នាំ2019អ៊ីតាលីបានខ្លាចជាសមាជិកនៃប្រទេសអ្នកមាន G7 តែមួយគត់ដែលបានចូលរួមក្នុងគម្រោង BRI ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីពេលនេះថាប្រយោជន៍ដែលខ្លួនរំពឹងទុកមិនបានកើតឡើងឡើយហើយអ៊ីតាលីមានផែនការដំណក់ចេញពីគម្រោងនេះនៅឆ្នាំនេះក្រុមប្រចាំប្រទេសកំពុងព្យាយាមបន្ថយការពឹងផ្អែកលើសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ចិនដូច្នេះគម្រោង BRI បានបាត់បង់ការតេទៀងជាខ្លាំងលោក Luigi Scarzeri នៃមជ្ឈមណ្ឌលកំណែតម្រង់អឺរ៉ុបបានថ្លែងដូចនេះថា
So the increasing diplomatic costs associated with being perceived as being close to China
កំណើនតម្លៃការទូតពាក់ព័ន្ធនិងការបំភាន់ឲ្យមើលឃើញថាស្និទ្ធនឹងចិនគណៈមានផលប្រយោជន៍មានតិចតួចទៅតិចតួចទៅដោយផ្អែកលើចរន្តដ៏ទូលំទូលាយឈ្មោះទៅរកការបញ្ឈប់ហានិភ័យរវាងប្រចាំប្រទេសនិងចិន
ការចំណាយលើកម្មវិធីក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិននៅអឺរ៉ុបមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះលោក Filippo Boni នៃសាកលវិទ្យាល័យ Open University ថ្លែងថា
What we've seen
អ្វីដែលយើងបានឃើញគឺការកែសម្រួលឡើងវិញជាការតម្រង់ទិសថ្មីនៃកម្មវិធីក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនេះឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ផ្សេងផ្សេងហើយជាថ្មីម្ដងទៀតប្រហែលតំបន់ក្បែរប្រទេសចិន
គណៈកម្មវិធីក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិនក៏សង្កត់ខូប10ឆ្នាំរបស់ខ្លួនហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអូបូសាតូសមត្ថផលនៃគំនិតពីដើមជាសកលរបស់ខ្លួននោះការជជែកវែងញែកកំពុងបន្តថាតើប្រទេសជាច្រើនបានទទួលផលពីការវិនិយោគរបស់ចិនឬទេឬមួយក៏មានបន្ទុកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលកើតឡើងពីការជប់បណ្ដោះចិនវ៉ាន់កោទៅវិញឬយ៉ាងណាពីទីក្រុងឡូវែលរដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកាំងចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីស្ថានភាពចិត្តមានជំងឺឈាមផ្អែមឬស្ថានភាពចិត្តមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Pre-diabetes និងវិធីទប់ស្កាត់កុំឲ្យវិវត្តទៅជាជំងឺឈាមផ្អែមឬជំងឺទឹកនោមផ្អែមបានសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនៅក្នុងរាត្រីនេះដែលមាននាងខ្ញុំហុងចិន្ដាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីដូចតទៅសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែតុលានៅខែនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនៅរដ្ឋ California ជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីស្ថានភាពចិត្តមានជំងឺឈាមផ្អែមនិងវិធីទប់ស្កាត់កុំឲ្យវិវត្តទៅជាជំងឺឈាមផ្អែមចាសសូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេង
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនយើងទាំងអស់ជាថ្មីឡើងវិញហើយក៏សូមជម្រាបសួរក្មួយចិន្នាដែរបាទបងប្អូនប្រហែលជាបានដឹងហើយថា មានតេស្តមួយឈ្មោះតេស្ត A1C ដែលជាតេស្តសម្រាប់បញ្ជាក់មកថាតើយើងមានឈាមផ្អែមឬក៏អត់ដោយមិនបាច់បង្អត់អាហារមុនពេលធ្វើតេស្តមនុស្សភាគច្រើនដែលទើបនឹងចាប់ផ្ដើមមានជំងឺឈាមផ្អែមมันទាំងបានដឹងខ្លួនផងថាជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមគាត់ឡើងខ្ពស់ជាងធម្មតាពីព្រោះគាត់មិនមានរោគសញ្ញាដូច្នេះហើយបានជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេចេញអនុសាសន៍ឲ្យគ្រូពេទ្យធ្វើតេស្ត A1C នេះទៅលើអ្នកមានអាយុលើស45ឆ្នាំបើទោះជាគាត់មិនមានរោគសញ្ញាអំពីជំងឺឈាមផ្អែមក៏ដោយហើយបើយើងមានជំងឺធាត់ឬក៏មានប្រវត្តិក្នុងគ្រួសារវិញគេធ្វើតេស្តនេះមុនអាយុ45ឆ្នាំបាទអសួរថាចុះលទ្ធផលកម្រិតណាទើបយើងត្រូវការព្រួយបារម្ភអលេខលទ្ធផលនៃតេស្ត A1C នេះដែលបងប្អូនត្រូវចាំមានតែ2ទេបាទទី1លេខ 5.7% និងលេខ 6.5%បលតផលឆ្លើយថាតិចជាង 5.7% នេះបានសេចក្តីថាបងប្អូនមិនមានឬក៏មិនទាន់មានឈាមផ្អែមនៅឡើយទេហើយបើលើសពី 6.5% នេះបានសេចក្តីថាបងប្អូនមានជំងឺឈាមផ្អែមហើយជាការចាំបាច់ត្រូវជួបគ្រូពេទ្យបងប្អូនឲ្យបានទាន់ពេលវេលាអសួរថាចុះបលតផលនៃតេស្តនេះស្ថិតនៅចន្លោះលេខទាំងពីរនេះវិញតើបានសេចក្តីយ៉ាងណាដែរបាទនេះគឺជាប្រធានបទថ្ងៃនេះបលតផលឆ្លើយមកថា A1C យើងនៅចន្លោះ 5.7 និង 6.5% នេះបានសេចក្តីថាបងប្អូនចិត្តមានឈាមផ្អែមឬក៏ថាត្រៀមនឹងមានឈាមផ្អែមហើយខ្ញុំសូមប្រើពាក្យសម្រាយចិត្តមានឈាមផ្អែមវិញពីពោះពាក្យត្រៀមបានសេចក្តីថារងចាំពេលមានឈាមផ្អែមវាហាក់ដូចជាយើងនឹងទន្ទឹងចង់មានឈាមផ្អែមណាស់ចិត្តមានឈាមផ្អែមបានសេចក្តីថាឈាមយើងផ្អែមហួសធម្មតាប៉ុន្តែមិនទាន់ដល់កម្រិតដូចអ្នកដែលមានជំងឺឈាមផ្អែមនៅឡើយទេដោយបងប្អូនបានជ្រាបស្រាប់រួចមកហើយបងប្អូនយើងឥឡូវមានជំងឺឈាមផ្អែមច្រើនគ្នាណាស់អានេះក៏បានសេចក្តីដែរថាបងប្អូនយើងដែលចិត្តមានជំងឺឈាមផ្អែមក៏មានច្រើនណាស់ដែរហើយភាគច្រើនគឺថាមិនទាំងដឹងខ្លួនផងពីព្រោះមនុស្សជាច្រើនដែលថត់នៅក្នុងករណីចិត្តមានឈាមផ្អែមនេះភាគច្រើនគឺថាมันមានរោគសញ្ញាអ្វីទេបាទ
ចំណុចសំណួរដំបូងរបស់នាងខ្ញុំទៅកាន់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតគឺថាតើហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពចិត្តមានជំងឺឈាមផ្អែមនេះបើទាំងដែលយើងមិនទាន់មានជំងឺឈាមផ្អែមនេះផង
ចម្លើយគឺថាទី1បើយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលចិត្តមានឈាមផ្អែមនេះយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរឬក៏កែប្រែឲ្យកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមយើងវិលត្រឡប់មកជាភាពធម្មតាវិញបានសេចក្តីថាយើងនៅមានពេលបាទអាចជៀសវាងកុំឲ្យមានជំងឺឈាមផ្អែមនេះទៅអនាគតបានទី2ពីព្រោះបើយើងបណ្ដោយឲ្យជំងឺនេះវិវត្តទៅដល់ដំណាក់កាលដែលមានជំងឺឈាមផ្អែមយើងនឹងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយផលវិបាកជាច្រើនដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺឈាមផ្អែមដូចជាការពិការភ្នែកអាចកើតជំងឺខ្សោយក្លៀនរ៉ាំរ៉ៃឬក៏ជំងឺសរសៃឈាមដែលជួនកាលរហូតដល់ត្រូវគេកាត់ម្រាមជើងយើងឬក៏ជើងយើងផងក៏មានដែរ
ជាសំណួរបន្តរបស់នាងខ្ញុំទៅកាន់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតគឺថាតើហេតុអ្វីបានជាជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងឡើងខ្ពស
់តាមធម្មតាពេលយើងពិសារអាហារកាពិនិងពោះវៀនយើងគឺថាវារំលាយអាហារយើងឲ្យទៅជាជីវជាតិជាច្រើនសម្រាប់បម្រើរាងកាយយើងជីវជាតិមួយដែលសំខាន់ក្នុងការបង្កើតជាធម្មពលគឺជាតិស្ករជាតិស្ករនេះជ្រាបចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមយើងហើយហូរតាមសរសៃឈាមយើងទៅចិញ្ចឹមរាងកាយយើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងកោសិកាយើងគឺថាมันខុសគ្នាពីឡានទេថាត្រង់ថាឡានវាត្រូវការសាំងទៅបង្កើតជាធម្មពលចំណែកឯកោសិកាយើងវិញវាត្រូវការជាតិស្ករទៅបង្កើតជាធម្មពល អពន្តែដើម្បីឲ្យជាតិស្ករនេះអាចចូលទៅក្នុងកោសិកាយើងបានយើងត្រូវការជាតិអ៊ីនស៊ូលីនដែលបង្កើតឡើងដោយសារលំពេងយើងកាលណាជាតិស្ករមានកាន់តែច្រើននៅក្នុងឈាមយើងជាតិអ៊ីនស៊ូលីនក៏មានកាន់តែច្រើនដែរគេច្រើនប្រដូចជាតិអ៊ីនស៊ូលីននេះទៅនឹងកូនសោសម្រាប់ទៅបើកទ្វារកោសិកាយើងដើម្បីទទួលយកជាតិស្ករប៉ុន្តែបើជាតិស្ករនៅតែមានកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងលំពេងយើងក៏ត្រូវខំផលិតកូនសោអ៊ីនស៊ូលីនឲ្យច្រើនឡើងច្រើនឡើងដែរហើយក៏ដូចអ្វីៗទាំងអស់ដែរនៅពេលណាដែលយើងខំធ្វើអ្វីៗឲ្យបានច្រើនឡើងច្រើនឡើងក្នុងពេលដ៏ឆាប់រហ័សគុណភាពនៃផលិតផលយើងក៏មិនបានល្អដែរបានសេចក្តីថានៅក្នុងករណីនេះយើងមានកូនសោអ៊ីនស៊ូលីនច្រើនប៉ុន្តែកូនសោភាគច្រើនมันមានគុណភាពល្អហើយมันអាចទៅចាក់បើកទ្វារកោសិកាយើងបានបាននិយាយឲ្យងាយស្ដាប់អ៊ីនស៊ូលីនយើងពេលនេះมันខុសគ្នាពីលុយដែលចោះថោកទេបាទគូលុយយើងនឹងគឺលែងមានតម្លៃឬក៏លែងមានគុណភាពដូចពីមុនពីដើមលំពេងយើងបង្កើតជាតិអ៊ីនស៊ូលីនតែល្មមទេប៉ុន្តែវាអាចទាញជាតិស្ករចេញពីឈាមបានឥឡូវនេះអ៊ីនស៊ូលីនយើងវាចុះថ្លៃបើទោះជាមានច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយយើងលែងអាចទាញជាតិស្ករឲ្យចេញពីឈាមយើងបានគឺថាយើងស៊ាំទៅនឹងជាតិអ៊ីនស៊ូលីនដែលពាក្យពេទ្យហៅថា insulin resistance អគឺនៅពេលនោះហើយដែលជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមយើងកើនឡើងលើសធម្មតាធ្វើឲ្យយើងចិត្តមានឈាមផ្អែមឬមានឈាមផ្អែម
ចិត្តលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតបើសិនជាយើងមានស្ថានភាពចិត្តមានជំងឺឈាមផ្អែមនេះតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងត្រឡប់ទៅកម្រិតធម្មតាវិញបាន
ទី1ត្រូវពិសារម្ហូបអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងត្រូវកាត់បន្ថយជាតិស្ករបាទ
ចិត្តលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតបានលើកឡើងដដែលថាត្រូវពិសារអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវតើលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតអាចផ្ដល់ជាឧទាហរណ៍បានទេថាតើពិសារអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចខ្លះហើយថាតើអ្វីដែលយើងគួរពិសារនិងអ្វីដែលយើងមិនគួរពិសារ
ខ្ញុំសូមអរគុណក្មួយចិន្តាដែលបានរំលឹកខ្ញុំអំពីបញ្ហានេះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរប៉ុននេះដោយលើកយកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងខ្លះអំពីការកាត់បន្ថយជាតិផ្អែមឬក៏ជាតិស្ករនៅក្នុងម្ហូបអាហារយើងអានេះជាទឹកក្រូចកំប៉ុង Coca-Cola តើបងប្អូនមានដឹងទេថាតើក្នុងទឹកក្រូច Coca-Cola មួយកំប៉ុងនេះវាមានចំនួនស្ករប្រមាណការដែលងាយបំផុតបើបងប្អូនចង់ដឹងអំពីចំនួនស្ករនៅក្នុងភេសជ្ជៈនីមួយៗសូមបងប្អូនមើលនៅលើកំប៉ុងទឹកក្រូចនីមួយៗបងប្អូននឹងឃើញចំនួនស្ករដែលគេសរសេរបោះនៅលើនោះនៅលើកំប៉ុងនេះគេសរសេរថាមានជាតិស្ករ39ក្រាមតាមក្បួនពេទ្យស្ករមួយស្លាបព្រាកាហ្វេមានទម្ងន់4ក្រាម39ក្រាមគឺថាវាជិតស្មើនឹង40ដូច្នេះបើយើងចង់ដឹងថាតើមានចំនួនស្ករប៉ុន្មានស្លាបព្រាកាហ្វេយើងយក40ហ្នឹងទៅចែកនឹង4យើងនឹងឃើញថាមាន10ស្លាបព្រាកាហ្វេអបានន័យថាក្នុងខូខាកូឡាមួយកំប៉ុងនេះគឺថាមានជាតិស្ករខ្ទង់10ស្លាបព្រាកាហ្វេបាទ
ដើម្បីបងប្អូនឃើញកាន់តែច្បាស់ទៀតខ្ញុំសូមបងប្អូនរាប់ជាមួយខ្ញុំបាទ1ស្លាបព្រាកាហ្វេ2ស្លាបព្រាកាហ្វេ3ស្លាបព្រា4 5 6 7 8 9 10បងប្អូនឃើញទេនេះគឺចំនួនស្ករ10ស្លាបព្រាកាហ្វេដែលនៅក្នុង Coca-Cola មួយកំប៉ុង
ឃើញច្រើនទេបងប្អូនហើយខ្ញុំធ្លាប់បានឃើញតែផ្ទាល់តែម្ដងមានបងប្អូនយើងខ្លះមិនពិសារទឹកតតសោះគឺគាត់ពិសារតែ Coca-Cola ឬក៏ Pepsi ទេសួរថាបើគាត់ពិសារតែ3កំប៉ុងចុះក្នុងមួយថ្ងៃបងប្អូនគិតមើលតើគាត់ពិសារស្ករចំនួនប៉ុន្មានស្លាបព្រាកាហ្វេក្នុងមួយថ្ងៃ30ស្លាបព្រាកាហ្វេក្នុងមួយថ្ងៃហើយនេះគឺជាចំនួនស្ករ30ស្លាបព្រាកាហ្វេ នេះមិនកើតពីជាតិស្ករនៅក្នុងម្ហូបអាហារឬបង្អែមរបស់គាត់ទៀតផងនេះគ្រាន់តែជាជាតិស្ករនៅក្នុងភេសជ្ជៈគាត់តែប៉ុណ្ណោះអត់ទាំងនេះហើយដែលខ្ញុំចង់និយាយថាសូមកាត់បន្ថយជាតិស្ករបានន័យថាយ៉ាងហោចណាស់សូមកាត់បន្ថយការពិសាទឹកក្រូចជំនួសទឹកធម្មតាបាទបងប្អូនយើងខ្លះទៀតជាពិសេសយុវជនយុវនារីយើងខ្លះមិនមែនទាំងអស់គ្នាទេបាទភាគខ្លះគឺថាគាត់ចូលចិត្តអ្វីដែលគេហៅថា energy drink អតិថិជនដូចជា Monster Energy Drink នេះចំនួនស្ករមាន54ក្រាមហើយនេះស្មើទៅនឹងចំនួនស្ករ13ស្លាបព្រាកន្លះក្នុងមួយកំប៉ុងបងប្អូនបងប្អូនយើងខ្លះអាចឆ្លើយមកខ្ញុំវិញថានេះជាទម្លាប់របស់គាត់តាំងពីដើមគឺថាមិនចូលចិត្តពិសាទឹកធម្មតាពីព្រោះវាមិនស្អាតឬក៏មិនចូលចិត្តទឹកអនាម័យទេចូលចិត្តតែទឹកក្នុងកំប៉ុងខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅវិញថាបើបងប្អូនចូលចិត្តទឹកកំប៉ុងជាពិសេសទឹកដែលមានពពុះខ្យល់ដូចទឹកក្រូច Coca-Cola ឬក៏ Pepsi បងប្អូនអាចពិសាទឹកសូដាសុទ្ធដែលមិនមានជាតិផ្អែមដូចជាទឹក Pellegrino ឬក៏ Paul Seltzer ជាដើមហើយបើយើងមើលទៅអក្សរតូចៗវិញយើងនឹងឃើញថាចំនួនជាតិស្ករគឺ0គឺមិនមានជាតិស្ករសោះហើយចំណាយកាឡូរីវិញក៏ស្មើគ្នាដូចនឹងទឹកធម្មតាគឺលេខ0ខាងនេះវិញក៏ដូចគ្នាដែរ0ទាំងជាតិស្ករ0ទាំងកាឡូរីជាថ្មីម្ដងទៀតបងប្អូន Coca-Cola មានជាតិស្ករ10ស្លាបព្រាកាហ្វេ Monster Energy Drink មាន13កន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេហើយចំណែកទឹក Pellegrino ឬក៏ Paul Seltzer វិញគឺมันមានជាតិស្ករសោះសួរថាយើងគួរពិសាទឹកមួយណា
ចុះលោកវិចារបណ្ឌិតនេះខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងអាចទទួលទានបរិមាណស្ករបានប៉ុន្មានដែរ
ចម្លើយគឺ6ស្លាបព្រាកាហ្វេក្នុងមួយថ្ងៃចំពោះស្ត្រីនិង9ស្លាបព្រាកាហ្វេចំពោះបុរសបានសេចក្តីថាបើយើងពិសាតែ Coca-Cola មួយកំប៉ុងវាលើសអនុសាសន៍នេះរួចទៅហើយបាទពីព្រោះ Coca-Cola មានស្កររហូតដល់ទៅ10ស្លាបព្រាកាហ្វេ
ចុះចុះបើសិនជាយើងទទួលទានទឹកក្រូចស្រស់វិញតើវាមានជាតិស្ករច្រើនដែរទេលោកវិចារបណ្ឌិត
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាទឹកផ្លែក្រូចបរិសុទ្ធទាំងនោះក៏មិនខុសគ្នាដែរភាគច្រើនពេលយើងទិញទឹកផ្លែក្រូចរបៀបនេះយើងមិនទិញកំប៉ុងតូចៗទេបាទភាគច្រើនគឺថាយ៉ាងហោចណាស់គឺថាដប1លីត្រកន្លះដូចដបនេះឧទាហរណ៍ទឹកផ្លែក្រូចបរិសុទ្ធដូចជាទឹក Simply Orange នេះជាដើមតែគេសរសេរថា No added sugar បានសេចក្តីថាមិនមានជាតិស្ករបន្ថែមទេប៉ុន្តែបើយើងបែរមកជាមើលអក្សរតូចៗវិញទើបយើងឃើញថាទឹកផ្លែក្រូចនេះមានជាតិស្ករ23ក្រាមក្នុង8អោនសបានសេចក្តីថាក្នុងមួយដបនេះវាមានចំណុះ1លីត្រកន្លះបានសេចក្តីក្នុងមួយដបនេះមានជាតិស្ករទាំងអស់រហូតទៅដល់ខ្ទង់37ស្លាបព្រាកាហ្វេម្យ៉ាងទៀតតើបងប្អូនដែលសួរខ្លួនឯងទេថាតើយើងត្រូវការផ្លែក្រូចប៉ុន្មានដើម្បីបង្កើតឲ្យបានទឹកផ្លែក្រូចមួយដបនេះចម្លើយខ្ទង់17ផ្លែក្រូចបងប្អូនខ្ញុំជឿថាបងប្អូនអាចពិសាទឹកផ្លែក្រូច1លីត្រកន្លះបានក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿថាបងប្អូនអាចពិសាផ្លែក្រូចចំនួន17ផ្លែអស់ទេបាទក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំមិនហាមបងប្អូនមិនឲ្យពិសាទឹកក្រូចទាំងនេះទេខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ចូលចិត្តទឹកក្រូចទាំងនេះដែរពីព្រោះវាផ្អែមហើយវាឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែសូមគ្រាន់តែកុំពិសាទឹកទាំងនេះប្រចាំថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនយើងខ្លះទៀតជឿទៅតាមការឃោសនារបស់អ្នកក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងនេះដូចជាក្រុមហ៊ុនផលិតទឹក Ensure ដោយស្មានថាវាល្អជាងទឹកធម្មតាEnsure មានច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកយកឧទាហរណ៍តែមួយនេះមកបកស្រាយជាមួយបងប្អូនគ្រឿងផ្សំដែលភ្ជាប់មកនៅនឹងដបរបស់ Enchure នេះ បញ្ជាក់ថាមានជាតិសាច់ប្រូតេអ៊ីន9ក្រាមចំនួនកាឡូរី220កាឡូរីនិងជាតិវីតាមីនបន្តិចបន្តួចសម្រាប់លបួងយើងឲ្យទិញផលិតផលគេតែប៉ុណ្ណោះបាទបងប្អូនពិសាសាច់មួនតែមួយដុំប្រហែលប៉ុនបាតដៃរបស់យើងបងប្អូនអាចទទួលបានជាតិប្រូតេអ៊ីនពី25ទៅ30ក្រាមគឺថាច្រើនជាងប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងទឹកអង្ឈួរនេះ3ដងអង្ឈួរគឺសម្រាប់អ្នកចាស់ជរាពិសាអ្វីមិនបានហើយចេះតែស្គមទៅស្គមទៅចំពោះមនុស្សធម្មតាវិញអង្ឈួរมันជួយផ្ដល់អ្វីដែលជាជីវជាតិសំខាន់មកលើយើងទេបាទ
ចិត្តលោកវិជ្ជបណ្ឌិតក្រៅពីកាត់បន្ថយជាតិស្ករដូចជាកាត់បន្ថយជាតិស្ករនៅក្នុងភេសជ្ជៈដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានរៀបរាប់តើមានអ្វីទៀតដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីកុំឲ្យស្ថានភាពចិត្តមានជំងឺឈាមផ្អែមនេះវិវត្តទៅជាជំងឺឈាមផ្អែមបាន
បាទទី2គឺថាការហាត់ប្រាណការហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់គឺថាអាចកាត់បន្ថយការវិវត្តទៅកាន់ការមានជំងឺឈាមផ្អែមបានដែរការហាត់ប្រាណផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដោយខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងលើមូលហេតុមួយដ៏ធំនៃបញ្ហាចិត្តមានឈាមផ្អែមគឺមកពីយើងស៊ាំទៅនឹងជាតិអ៊ីនស៊ូលីនបានសេចក្តីថាដើម្បីទាញជាតិស្ករចេញពីឈាមយើងឲ្យចុះក្រោមបានយើងត្រូវបង្ខំលំពេងយើងឲ្យបង្កើតជាតិអ៊ីនស៊ូលីនឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងការហាត់ប្រាណវាធ្វើឲ្យជាតិអ៊ីនស៊ូលីនយើងមានកម្លាំងជាងមុនការហាត់ប្រាណវាធ្វើឲ្យលុយអ៊ីនស៊ូលីនយើងមានគុណភាពដូចពីមុនបានសេចក្តីថាលំពេងយើងមិនបាច់បញ្ចេញជាតិអ៊ីនស៊ូលីនច្រើនពេកទេក្នុងការទាញស្ករចេញពីក្នុងឈាមយើងបងប្អូនអាចឆ្លើយមកវិញថាជាប់រវល់ណាស់លោកគ្រូប៉ែតអើយមានពេលឯណាទៅហាត់ប្រាណខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងខ្លះពិតជារវល់មែនមិនមែនមិនអាចក៏មិនអាចឆ្លៀតពេលទៅហាត់ប្រាណបានទេដោយសារត្រូវតែធ្វើការហួសម៉ោងដើម្បីឲ្យទទួលបានប្រាក់កាសគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទៅចិញ្ចឹមជីវិតបងប្អូនយើងខ្លះទៀតធ្វើការដោយបញ្ចេញពលកម្មបានសេចក្តីថាកិច្ចការគាត់តម្រូវឲ្យគាត់ធ្វើពលកម្មមិនឈប់ហើយឧទាហរណ៍អាជីពគាត់គឺជាកម្មករលីសែងជាដើមប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងខ្លះទៀតអាចកាច់បន្ថយពេលវេលាជាមួយ Facebook ឬក៏ YouTube ហើយយកពេលនោះទៅហាត់ប្រាណទើបបានជាការល្អតាមអនុសាសន៍ពេទ្យយើងគួរហាត់ប្រាណឲ្យបាន30នាទីក្នុងមួយថ្ងៃនេះមិនមែនបានសេចក្តីថាយើងត្រូវតែធ្វើទាំង30នាទីក្នុងពេលតែមួយនាទីបាទយើងអាចចែកទៅជា2ដងម្ដង15នាទីក៏បានដែរបើយើងមិនអាចធ្វើបានក្នុងពេលតែមួយ
ចាក្រៅពីអ្វីដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានរៀបរាប់តើមានអ្វីផ្សេងទៀតដែរទេដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីបង្អាក់ដល់ដំណើរវិវត្តនៃស្ថានភាពចិត្តមានជំងឺឈាមផ្អែមនេះកុំឲ្យទៅជាជំងឺឈាមផ្អែមបាន
ទី3គឺការបន្ថយទម្ងន់អ្នកដែលចិត្តមានឈាមផ្អែមភាគច្រើនក៏ធាត់បាទហើយតាមការសិក្សាដែលគេបានឃើញបើយើងអាចកាត់បន្ថយទម្ងន់យើងបានត្រឹមតែ 5% ទៅ 10% ក៏ដោយវាអាចជួយការពារយើងកុំឲ្យឈានទៅដល់មានជំងឺឈាមផ្អែមបានរហូតដល់ទៅ50ទៅ 60% បានសេចក្តីថាបើបងប្អូនមានទម្ងន់80គីឡូហើយអាចកាត់បន្ថយទម្ងន់បានតែ4គីឡូទៅ8គីឡូក៏ចាត់ទុកថាជាការប្រសើរដែរពីព្រោះអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យក្នុងការមានជំងឺឈាមផ្អែមបានរហូតទៅដល់50ទៅ60%វិធីដែលងាយបំផុតក្នុងការកាត់បន្ថយទម្ងន់គឺការកាត់បន្ថយចំនួនអាហារដែលបងប្អូនទទួលទានដើម្បីបំភ្លឺរឿងនេះខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីការខុសគ្នានៃការពិសាច្រើននិងការពិសាតិចមកពិភាក្សាជាមួយបងប្អូនជាទីហោខ្ញុំដាក់បាយរបស់យើងទៅក្នុងខូបនេះជាជាងដាក់លើចានដើម្បីឲ្យងាយយល់ឧបមាថាគូបនេះមានជ្រុងស្មើនឹង1មួយខាងនេះមួយខាងនេះមួយខាងនេះ តាមគណិតវិទ្យាបើយើងចង់រកចំណោះឬទំហំនៃបាយនេះគឺយើងយក1គុណនឹង1គុណនឹង1បានន័យថាវាស្មើទៅនឹង1គូបឥឡូវនេះខ្ញុំសួរបងប្អូនថាបើយើងតម្លើងជ្រុងនៃគូបនេះឲ្យឡើងពី1ទៅជា2វិញសួរថាតើទំហំថ្មីនៃបាយយើងមានប្រមាណគូបបានសេចក្តីថាយើងត្រូវយក2គុណនឹង2គុណនឹង2បានន័យថា8គូបបងប្អូនបានសេចក្តីថាបើយើងតម្លើងជ្រុងរបស់គូបបាយនេះទៅជា2ដងលើសពីមុនយើងឥឡូវមានគូបបាយទាំងអស់មិនមែនចំនួន2ឬក៏4គូបទេយើងមានរហូតទៅដល់8គូបអានេះក៏បានសេចក្តីដែរថាបើយើងកាត់បន្ថយជ្រុងគូបរបស់បាយយើងពី2ទៅ1វិញយើងកាត់បន្ថយចំនួនបាយយើងពី8គូបទៅ1គូបអកណ្ណខ្ញុំចង់រំលឹកបងប្អូនអំពីទំនួនខ្ញុំត្រូវតែនិយាយអំពីខ្លាញ់យើងដែរពីព្រោះការមានខ្លាញ់ច្រើនហួសធម្មតានេះហើយដែលបណ្ដាលឲ្យយើងធាត់ឬក៏ធ្វើឲ្យយើងដុសក្បាលពោះអកណ្ណឯងងាយស្រួលបំផុតក្នុងការរក្សាទុកជាតិខ្លាញ់គឺនៅក្រោមស្បែកយើងនេះមិនខុសពីស្បែកជ្រូកឬក៏ស្បែកមាន់ទេបងប្អូនហើយដូច្នេះហើយបានជាពេទ្យរបស់យើងហាមយើងកុំឲ្យពិសាស្បែកជ្រូកឬក៏ស្បែកមាន់ឲ្យច្រើនពេកពីព្រោះវាមានខ្លាញ់ច្រើនបើយើងចង់ដឹងថាខ្លាញ់ក្រោមស្បែកយើងច្រើនឬតិចសូមបងប្អូនយកដៃទៅច្បាច់សាច់ពោះយើងបងប្អូននឹងឃើញថាអ្នកដែលមានខ្លាញ់ច្រើននៅក្រោមស្បែកនឹងមានសាច់ពោះក្រាស់ជាងអ្នកដែលស្គមប៉ុន្តែកន្លែងក្រោមស្បែកនេះមិនមែនជាកន្លែងតែមួយគត់សម្រាប់ស្តុកខ្លាញ់ទេបាទកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងអាចស្តុកខ្លាញ់យើងបានគឺនៅក្នុងពោះយើងតែម្ដងហើយគឺខ្លាញ់នៅក្នុងពោះយើងដែលរុំព័ទ្ធពវៀនយើងថ្លើមយើងនេះហើយដែលបង្កជាហេតុអាក្រក់ដល់សុខភាពយើង
ចាចុងក្រោយនេះតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងដែរឬទេចា
បញ្ហាមួយដែលសែនសំខាន់ក្នុងជីវិតយើងគឺការថែរក្សាសុខភាពយើងឲ្យបានល្អបានសេចក្តីថាអ្វីដែលសំខាន់មិនមែនស្ថិតនៅលើការព្យាបាលនៃជំងឺទេគឺថាវាស្ថិតនៅលើការការពារដើម្បីកុំឲ្យយើងមានជំងឺកើតឡើងនៅក្នុងខ្លួនយើងខ្ញុំជំរាបបងប្អូនពីខាងលើថាបងប្អូនអាចផ្លាស់ប្ដូរឬក៏កែប្រែកម្រិតជាតិស្ករដែលខ្ពស់ជាងធម្មតានៅក្នុងឈាមយើងឲ្យវិលត្រឡប់មកជាភាពធម្មតាវិញដោយជៀសវាងម្ហូបអាហារណាមិនល្អដោយធ្វើការហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់និងដោយបន្ថយទម្ងន់យើងតាមពិតយើងត្រូវចាត់ទុកថាការផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅទាំង3នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រសម្រាប់ជួយថែរក្សាសុខភាពយើងជាទូទៅមិនថាឡើយតែចិត្តមានឈាមផ្អែមនេះទេគឺថាវិធីទាំង3នេះអាចជួយការពារយើងកុំឲ្យមានជំងឺលើសឈាមកុំឲ្យមានជំងឺលើសខ្លាញ់កុំឲ្យមានជំងឺកលៀនរ៉ាំរ៉ៃដែលទីបំផុតនាំមកនូវសុខភាពល្អដល់យើង
ចំណែកខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីស្ថានភាពចិត្តមានជំងឺឈាមផ្អែមនិងវិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់កុំឲ្យវិវត្តទៅជាជំងឺឈាមផ្អែមនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជម្រាបថាឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពក៏មានជាវីដេអូផងដែរប្រិមិត្តអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com រួចចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បានតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានសម្រេចដំណាក់សាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ ទុកជាបានការនិងនាំខ្លួនកញ្ញាឈឹមស៊ីធោមានដឹកនាំសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagaworld ទៅឃុំបន្តនៅពន្ធនាគារពីបាត់ញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំនៅពេលដែលចេញពីសវនាការដែលបានចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង5ជាង5ល្ងាចកញ្ញាស៊ីធរបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាអយុត្តិធម៌នៅតែបន្តក្នុងចំណោមចុងចាប់9អ្នកចុងចាប់5អ្នកបានប្តឹងតវ៉ាការសម្ដែងនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាការសម្ដែងរបស់តុលាការនេះមានន័យថាជាការរឹតបន្តឹងការបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងធ្វើកោតកម្មលោកសំចម្រើនមេធាវីតំណាងចុងចោតរួមមានអ្នកស្រីស៊ីតោផងបានប្រាប់វីដេអូអេថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយកញ្ញាឈឹមស៊ីធអំពីការប្តឹងតោះលោកសំមិនទាន់អត្ថាធិប្បាយដើម្បីជៀសវាងការចោទប្រកាន់ថាដាក់សម្ពាធលើតុលាការអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហៅកាត់ថាអវតកឬត្រូវបានស្គាល់ថាជាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចោទទៅលើការលើអនុសរណៈនៃការយោគយល់គ្នាជាមួយនឹងស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយអប់រំកម្ពុជា EBC នៃក្រសួងប្រៃសណីនិងគមនាគមន៍ដើម្បីផលិតនិងផ្សព្វផ្សាយមាតិកាអប់រំ Digital ដែលមានគោលបំណងអប់រំសាធារណជនអំពីការជំនុំជម្រះក្តីសមិទ្ធផលការងារនិងកេរដំណែលរបស់សាលាក្តីកូនកាត់ដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិមួយនេះក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហែលនេះថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសាហ្គីឡាវ្រូវបានជួបមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមយុងអ៊ុននៅពេលប្រទេសទាំងពីរពង្រឹងចំណងទាក់ទងជិតស្និទ្ធជាងមុននៅក្នុងការប្រជុំនឹងអ្វីដែលពួកគេឃើញថាជាក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានអរិភាពនិងក៏ខ្លួននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន TASS របស់រដ្ឋនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាជំនួបរបស់លោកឡាវ្រូវជាមួយលោកគីមមានរយៈពេលជាង1ម៉ោងតែក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតទេក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានថ្លែងថាលោកឡាវ្រូវដែលបានទៅដល់ទីក្រុងភីមយ៉ាងកាលពីថ្ងៃពុធបានអរគុណកូរ៉េខាងជើងដែលបានគាំទ្រសកម្មភាពយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ូក្រែនហើយបានសន្យាអំពីការគាំទ្រទាំងស្រុងនិងសាមគ្គីភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដល់លោកគីមក្រុមអធិការកិច្ចអង្គការសហប្រជាជាតិបានយកសំណាក់ពីទីផ្សារត្រីមួយកន្លែងនៅជិតរោងចក្រធម្មពលនុក្លេអ៊ែរហ្វូគូឈីម៉ានៅថ្ងៃប្រហែលនេះបន្ទាប់ពីប្រទេសជប៉ុនបានបញ្ចេញទឹកសំណល់ពីរោងចក្រដែលរងការខូចខាតនេះកាលពីខែសីហានេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP ប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីបានហាមឃាត់ការនាំចូលគ្រឿងសម្បត្តិពីប្រទេសជប៉ុនតាំងពីការបញ្ចេញទឹកសំណាក់នេះបានចាប់ផ្ដើមមកម្ល៉េះក៏ប៉ុន្តែជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាគ្រឿងសម្បត្តិទាំងនេះមានសុវត្ថិភាពទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរិមាណអន្តរជាតិបានគ្រប់គ្រងការលើកឡើងរបស់ជប៉ុននេះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.